Ir, vot, šeit. Nu, ne tik daudz, kā divas nedēļas atpakaļ bija, bet vēl ir.
Tās ir lapsenēm līdzīgi lapsenītes. Un kas ir tas, kas ēd tās skujas?
Skujas ēd kāpuri. Ļoti nežēlīgi, vārdu sākot. Visas priedes, apmēram 89% notiek defiliācija priedes. Ja?
Nežēlīgi un postoši tīk lapsiņa tārpi izēt šobrīd vieno skaistākajām Daugavpils rotām stropu meža. Uztaža ir 100 hektāros izrāda pilsētas komunālās saimniecības nodaļas mežzinis Aleksandrs Kampāns, jo tīk lapsiņa kāpuru skaits ir masveidīgs.
13. Gadā vasarā mēs atklājām, ka ar piedam notika kas tāds dīvains. Plāte pa 200 piedas bija ar, nu, izskatās, ka sausas priedas. Un pēc tam, kad mēs paprasījām valstsmeža dienas apsakot šo plātību, tad bija konstatēts, ka savairojas vēl tika lapsene. Un apmēram par divām nedēļām tika novajinātas priedas apmēram uz 230 hektāriem.
230 hektāri divu nedēļu laikā no divām simtdaļām, ja?
Jā. Ļoti ātri tas process notika.
Pagājušajā gadā bija klusums un miers, kā es nopratu, ja?
Mhm. Un priedes atvaseļojas nedaudz, bet šogad atkal tas būs liela savairošana. Un nezinu, kas būs ar mūsu mežu. Un ko darīt, arī pagaidām nezinām. Pēc apsakošanas daba, kad mēs redzējām, cik daudz tika lapsenas atdzīvojas, ja, nu, es domāju, ka nu, būs lielāka platība nekā 230 hektāra.
Vai jūs prognozējat, ka šis mežs pilnībā aizies bojā vai kā izdosies mežam daļai atjaunoties?
Nu, ceram, ka lielā daļa meža atvaseļojas, bet ar šiem priedam, kas vecas priedas, šeit ir audze apmēram 20 hektāro 157 gadu vecuma priedes. Nu, šeit būs bēdīga situācija. Es domāju, ka lielākā daļa priežu nomirst.
Cik priekš Daugavpils kā pilsētas tas ir liels zaudējums?
Nu, ļoti liels zaudējums būs kā ekoloģiskā situācija.
Tīk lapsenes populācijas savērošanās var ilgt pat 6 gadus. Postaža, ko nodara kāpuri, ir liela, un to jau pērn varēja prognozēt, saka valsts meža dienesta Dienvidlatgales nodaļas pārstāve Tatjana Isaka.
Viss aizsākās 2013. Gada rudenī, kad tika konstatētas atskujotas priedes meža masīvā. No sākuma tie bija 80 hektāri, tad meža dienests sāka sekot gadījumam šim te, tad veikta kāpuru uzskaita ziemojošo, un tad tika konstatēts, ka zemsedzē atrodas diezgan daudz kāpuri, bet 1% tikai tika prognozēts, ka viņš izlidos ārā, tāpēc 2014. Gadā bija rudenī atkal veiktā kāpuru uzskaita, un 2014. Gads bija tāds kā miera periods, un 14. Gadā faktiski audze atlaba. Bet 14. Gada rudenī veiktā kāpuru uzskaita norādīja, ka 2015. Gadā izlidos ļoti liels procents priežu audžu tīklapseņu, kas arī notika, un šī gada pavasarī apsakotajās audzēs konstatēts ļoti liels skaits imago. Tas ir pieaugušu īpaņu skaits, un jūnija mēnesī notiek olu dēšana, vairošanās, un tiek prognozēts, ka uz vasaras beigām kāpuri apgrauzīs ļoti lielu daļu skuju.
Šobrīd Daugavpils stropu mežā rit bojā gājuša prieža koka izciršana, meža atjaunoti. Taču tīk lapsiņa dēļ vismaz 200 hektāru meža šogad Daugavpilī iezudumā. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.